Мінску 18:00 у студыі навінаў радыё Свабода Сергій Шупа сёння ў свеце. Мытны звяз Расіі, Беларусі і Казахстану не зможа запрацаваць на поўную моц з 1 ліпеня 2010 году, як гэта меркавалася раней, заявіў прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін у інтэрв'ю тэлерадыёкампаніі Мір. 21 траўня ў Санкт-Петербургу прэм'ер-міністр Расіі, Беларусі і Казахстану правялі перамовы, на якіх так і не змаглі ўзгадніць пазіцыі па мытным кодэксе мытнага звязу. Сярод такіх пазіцыяў расійскі прэм'ер вылучыў праблему ўзгаднення мыта на шэраг тавараў. Напрыклад, Расія настойвае на падтрыманні пэўнага ўзроўню мыта на ўвоз аўтамабіляў для падтрымкі расійскага аўтапраму. Таксама, паводле Пуціна, існуе праблема ўзгаднення вывазнога мыта на сырую нафту з Беларуссю. Расійскія і польскія следчыя ў нядзелю правялі новы агляд месца крушэння самалёта Ту-154 пад Смаленскам. Як паведаміў афіцыйны прадстаўнік следчага камітэту пры пракуратуры Расіі Владзімір Маркін, новых рэчавых доказаў знойдзена не было. З польскага боку ў аглядзе ўдзельнічалі намеснік галоўнага ваеннага пракурора, прадстаўнікі паліцыі і супрацоўнікі амбасады. У катастрофе самалёта з польскай дэлегацыяй 10 красавіка загінулі 96 чалавек, у тым ліку прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі. Першы віцэ-прэм'ер Кіргізстану Алмазбек Атамбаеў абвінаваціў замежныя спецслужбы ў праслухоўванні тэлефонных размоваў членаў часовага ўраду краіны. Выступаючы ў нядзелю на прэсавай канферэнцыі, Атамбаеў заявіў, што Кіргізстан слухаюць і прыхільнікі былога прэзідэнта краіны Курманбека Бакіева. Раней у інтэрнэце з'явіліся скандальныя аўдыёзапісы перамоваў членаў новага ўраду, у якіх гаворка ідзе аб незаконным размеркаванні грошай і атрыманні буйнога хабару самім Алмазбекам Атамбаевым за прызначэнні ў падаткавай службе. Атамбаеў заявіў, што размова мела месца, аднак хабару ён не браў. Віцэ-прэм'ер дадаў, што ва ўсіх дэталях павінна разабрацца следства. Сёння адбываюцца выбары ў парламент Нагорнага Карабаху. За 33 месцы змагаюцца 4 партыі. Мяркуецца, што кантроль над парламентам захаваюць праўрадавая партыя «Вольная бацькаўшчына» і дэмакратычная партыя «Арцаху». У выбарах таксама ўдзельнічаць Армянская рэвалюцыйная федэрацыя «Дашнак Цуцюн» і Камуністычная партыя Карабаху. Бальшыня кандыдатаў і партыю падтрымліваць незалежнасць Нагорнага Карабаху. Выбары не прызнаюцца міжнароднай супольнасцю. Анкляў Нагорны Карабах, населены пераважна армянамі, на пачатку 90-х гадоў аддзяліўся ад Азербайджану, што спрычыніла грамадзянскую вайну, у выніку якой загінула каля 30 тысяч чалавек. Паўднёвая Карэя мае намер перадаць у Раду бяспекі ААН матэрыялы расследавання гібелі свайго карабля ў Жоўтым моры. Як паведамілі ў адміністрацыі прэзідэнта Паўднёвай Карэі, адпаведную заяву кіраўнік дзяржавы зробіць у панядзелак. На днях Сеул заявіў, што мае неабвержныя доказы датычнасці паўночна-карэйскага боку да гібелі карвета Чонан. У апублікаваным дакладзе адзначалася, што па караблі была выпушчаная тарпеда з падводнай лодкі КНДР. Гэта адбылося 26 сакавіка. Загінулі 46 паўднёвакарэйскіх маракоў. Пхеньян усе абвінавачанні адхіляе. Улады Таіланду прадоўжылі дзеянне камендацкай гадзіны ў Бангкоку і шэрагу іншых гарадоў яшчэ на 2 дні. У панядзелак, тым не менш, у сталіцы краіны адновіцца праца фінансавых і адміністрацыйных установаў, школаў і гандлёвых цэнтраў, перапыненая ў сувязі з пратэстамі прыхільнікаў апазіцыі. Ахвярамі нядаўніх сутыкненняў дэманстрантаў сіламі бяспекі сталі не менш за 54 чалавекі, каля 400 атрымалі раненні. У Бангкоку падчас беспарадкаў былі падпаленыя каля 40 будынкаў. Это былі навіны на хвалях Радыё Свабоды. Я нагадаю, што можна слухаць і чытаць.